Društvo Kinikov predstavlja radijsko-meteorološko nadaljevanko Klinamen, prvi del. Sonce nad Brusljem je bilo bolj podobno polni luni v bledo-rumeni impresionistični preobleki, kakor fuzijski žareči zvezdi. Njegova navidezna opoldanska lega nad obzorjem je bila glede na geografsko pozicijo Bruslja nenavadno nizka, pa čeprav je bil zimski čas. Opoldanski višinski kot sonca nad obzorjem je namreč ustrezal navidezni legi sonca, ki bi morala biti ob tej uri in letnem času značilna za položaje, katerih kotna oddaljenost od ekvatorja je 11 stopinj in 40 minut severneje od Bruslja. Takšne pojave je spremljalo neobičajno dogajanje v ozračju, ki je povzročilo dokajšno ohladitev v Evropski uniji. In to bledo impresionistično sonce, ki je vnašalo zmedo v čutila in povzročalo dvojno navideznost, so opazovali med zimskim izrednim zasedanjem Evropskega sveta v Bruslju, na katerem so obravnavali akutne klimatske spremembe. Nahajamo se v bližnji prihodnosti. Znotraj te prihodnosti se piše zimsko-februarsko obdobje leta 2023. Vojna v Ukrajini je prešla v zamrznjen konflikt. Rusija je obvladovala po racionalnem približku 11,66% priključenega ukrajinskega ozemlja in ukrajinska vojska tega ozemlja ni več formalno napadala. Prav tako Rusija ni skušala prodirati na nova ukrajinska ozemlja. Odnosi med Rusijo in Evropsko unijo so bili na mrtvi točki, kar je pomenilo nadaljevanje igre pokra. In očitno je zaradi enega od skritih adutov v tej igri pokra Evropo, ali natančneje rečeno, precej velik del teritorija Evrope, ki se nahaja zahodno od Rusije, že v začetku leta 2023 pričelo pretresati nekaj, kar je dajalo indikacije o morebitnem nastopu male ledene dobe. Še bolj osupljivo od nenadnega nastopa male ledene dobe v Evropski uniji, ki so jo le redki pričakovali, je bilo globalno klimatsko dogajanje. Saj pri tej mali ledeni dobi ni šlo za enakomerno porazdeljen pojav glede na geografski koordinatni sistem. To domnevno kršenje univerzalnih klimatskih postulatov je povzročalo precej zagat pri iskanju razlogov za spremembe ozračja. V Rusiji se je namreč temperatura še naprej zviševala in arktični led se je pospešeno topil, kar je omogočalo nove pomorske poti po Severnem morju. Žito so uspešno pridelovali v tistih predelih Sibirije, kjer bi bilo to še nekaj let nazaj znanstvena fantastika. Prav tako v Rusiji ni bilo več toče in veter je pihal znotraj nadzorovanih koridorjev in deževalo je zgolj še na mestih, kjer je bil dež potreben. Denimo po poljih, gozdnih površinah, ob vročih dnevih, pa po velemestih in tako dalje. V Evropski uniji so sprva predvidevali, da se je morda uresničila tista domnevna astrofizikalna teorija, po kateri naj bi kaj kmalu nastopila sončev minimum in drastična ohladitev. Ker pa v Rusiji, večjem delu Azije in določenih predelih drugje po svetu takšne spremembe, ki bi sicer po vseh zakonih morale nastopiti, niso nastopile, je bila ta predpostavka izključena. Tako denimo tudi Srbije, Republike Srpske in Madžarske ni zajela mala ledena doba. Je pa bilo podnebje že na Hrvaškem in v Sloveniji izrazito bolj hladno. Medtem je v Južni Ameriki, Afriki in Avstraliji temperatura ozračja stagnirala. V Severni Ameriki se je ozračje zlagoma ohlajalo. Zaradi tega je sledil neizbežen sklep, da za spremembami stoji zvijačna uporaba sofisticiranega geoinženiringa, s katerim je očitno mogoče proizvajati tako raznolike klimatske učinke na zemeljski obli. Obenem zaenkrat niso znali razvozlati mehanizmov, ki Rusiji omogočajo tako uspešno manipulacijo z ozračjem. Vračamo se k prej omenjenemu izrednemu zasedanju Evropskega sveta. Predsednica Evropske komisije, imenovana RCP 1,9, je v manjši sejni sobi predvajala nedaven posnetek z določene ruske televizijske postaje, ki je bila v Uniji dostopna samo najvišjim funkcionarjem. Na posnetku je govoril predstavnik Varnostnega sveta Rusije Z4, ki je sicer nagovarjal poslance Dume. Začel je takole.
Mi, reformirani ptolemajci, ki smo odpravili monstruozno zahodno dekadentno izrojenost Kopernikovega sistema in uskladili podnebni model z voljo najvišje spiritualno-prostorske sile, smo...
Prekinila je posnetek in spregovorila.
No, bom rajši samo na kratko obnovila govor. Ruski predstavnik je novo politično klimatsko konjunkturo, ki je, je priložnost za civilizacijsko poslanstvo evrazijanizma in krepitev njegovih najlastnejših izvornih duhovnih sil samobitnosti imenoval za četrti najboljši možen svet izmed vseh možnih svetov. Iz kakšnih prostorsko-podnebnih duhovnih kombinacij naj bi bile sestavljene tri najboljše verzije sveta, ki bi se mora biti še lahko uresničile v prihodnosti, pa ni povedal, ja.
Slovenski premier J. je nadaljeval.
Puzijsko georusocentrično mu sonce. Je to povedal on ali je vzel pasus iz kakšne knjige tistega, kako mu je že ime Drugin ali nekaj takšnega? Doslej tega, kar piše Dragin v teh knjigah, nismo jemali dovolj resno, čeprav so v zadnji knjigi tudi pasusi, ki govorijo eksplicitno o geopolitičnem klimatsko-duhovnem inženiringu. S pomočjo slednjega naj bi brez uporabe jedrskega orožja spravile na kolena Zahod, nas, atlanticistične kopernikance.
RCP 1,9 ga je prekinila.
Pustimo zdaj te označbe, kolegi. Še posebej prosim mačarskega predstavnika, čigar država klimatsko ni prizadeta, da se vzdrži pripomb. Projekt Repower se dokaj uspešno izvaja, ja. Začasna refosilizacija in diverzifikacija nabav dajeta rezultate, tako da bomo to zimo prestali z manjšimi pretresi. Je pa res, da bomo imeli v naslednji veliko večje težave, če se bodo takšne klimatske spremembe nadaljevale. Mehanizmi, ki jih uporabljajo, ja...
J jo je dopolnil.
V Severni Ameriki se ozračje po najnovejših podatkih zadnjega pol leta zlagoma ohlaja, kar povečuje možnosti za Trumpovo vrnitev. Izgubili se bomo v tem pragmatizmu, če ne odkrijemo, ostavimo mehanizmov za selektivno in neenakomerno energijsko manipulacijo ozračja, s katerimi tako uspešno izigravajo ozračje proti nam.
V sejni sobi je nastala krajša tišina. RCP 1,9 je gledala žarke bledega in nizkoležečega sonca. Ob tem je govorila.
Zonce večno, ki gromko žari obzori, sence zmrdnikov prebudi. Kako že gre? Ne znam več poetsko uživati v naravi. Zdaj videč sonce, nemudoma pomislim na fuzijo. Ja, če vidim pa diparo, pomislim na termoelektrarno. Ob vodi pa mi asociacija preskoči na hidroelektrarno. Ko gledam delfine recimo v plavajočem plinskem terminalu tam na Krhku, pa se mi v glavi zaiskri na elektrena cenovna kapica.
Malo je pomislila in nadaljevala.
Ja, ampak doslej smo se vsega tega lotevali zelo akademsko, zelo rigidno, zeleno in nepoetično, še posebej v luči teh nesorazmernih ohladitev. Če bi zares imeli polno pravilne in rentabilne fuzijske reaktorje do naslednje zime in okoliko razvijemo mehanizme za intervencijo v ozračje, ki bo neutralizirala ruske klimatske mehanizme, Ja, to je rešitev, ki se zdaj nekako kaže na obzorju.
To je konec prvega dela radijsko-meteorološke nadaljevanke Klinamen. Drugi del, v katerem bo med drugim slovenski premier J. domačemu okolju poročal o nenavadnih spremembah podnebja in dosežkih izrednega zasedanja Evropskega sveta, sledi čez en mesec v ponedeljkovem jutranjem programu Radia Študent.